أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضهم يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم.
والطور قسم دے دکھو طور یہ نے گوار گوائی کے دلیل کے اور کہو دلیل دلیل پیش کرو تو کوئی طور اب طور پہ آغا طور پہ موسیٰ علیہ السلام پر رکھے ہم کلام کر رہا وہ کتاب مستور اور دلیل کی پیش کرو اگر کتاب کے اغلی کلیشے دے فی رق منصور پا کاغذ باریک خور کے والبیت المعمور او قسم دلیل کی پیش کرو اگر ڈکو مخلوقنا والسقف المرفوع او دلیل کی پیش کرو اچت چت دا اچت چت اسمان والبحر المزدور او دلیل کی پیش کرو سم بحر سمندر المسجود موج وهم کے موج وی دا طول دلائل دی ان عذاب رب کا بے شک عذاب دا رب ستا کے تندے لواقع البتا خام خواقع کی دن کے دے ما لہو من دافع نبوی دی لرا تو دفقون کے یومت تمور السماء کلبی فاغر البانے سے ابچھر لی اسمان لکہ جرہنی بچھل لکھ اوہی اسمانو بچھل لی موران تو خچھل لی دو سر اوہ گڑی گڑی گا و تسیر جبال وابلید علیشی غنا سیرا پالید اول سیرا تسنر زر 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 بش فغیل یوم اذل المکذبین نفس تباہی و بربادی بل پدا و رض باندی در روز جزا دا منکران دا منکرین دا پارا دا چار پارا چاہ رض دا جزا سزا دا عمل دا تکم دے دے تقذیب کئی پیغمبران پر ذریعہ کی راضی تشکیلی ندی در روجن کئی رض جزا سزا دا عمل اللذین دا آغا ساندی ہم فی خوضن یرابون چی دی پا شغل کی بے فیدے شغل کی دی اور لبی کی لبی کئی یوم یدعون الی نار جہنم یوم یدعون اغوخ کبیر اوبر لیشی پر زور سرا الی نار جہنم ورد جہنم تا پدیکو بانے دعا خدی کو سرا خدو سرا وطبعو جہادی ہنار لکی دا اغا اور دے کنتم جہا چوائتا سکتا دے سرا تو کذبون درو جنکوم دے لرا تقریب ہم کو دا ہم درو جنکوم دے جنسبت دروغ ہم ورتکاو افا سہر ان آیا نو آیا دا فس سہر دے آیا فس سہر دے گا اما انتم لا تبصرون یا تاسیین ہیں تاسران دے دا سہر دے سہر دے تو اس لوہا داخل شہ دے تفسیرو تاس سبر اوکے چغی سوری اوہ ہے اولا تفسیرو یا سبر چغی سوری مو انوہ ہے سواہن علیکم برابر رستہ سے بارک ہے انما تجزونا بے شک فقط تاس تبا بدل سزا در قولیشی ما کنتم تعملون دا اغا عملون جتا سکم قول پا دنیا کے دا غیر جزا و سزا اور بدل دا دا جکم دے مکافات عمل بدل دا عمل آتا سبا در قولیشی دا ستا سب پر شیر زان سرم را اوڑے دے منگنے دے انتظار کرے مضمون کا ساتھ افضل کئی سورت نوم دیو سورہ تورہ دا پینزو اور سورتونہ تقریباً آغا چارنا بری پانچنا بری پر زمانہ کی دی مکی سورتونہ دی اور دلائل دی اثر کے پاکے دی کہ نماتا سے کوئی تو تفصیل دے گا کرے کہ پاغی بانے دا قسم کی خوری اکل کے قسم اللہ قسم نہ کری دا پر دلیل کی پیش کی چو گرے جزا اعمال کے کم دے دا ضروری دا اکنا سزا او بدل دا عمل دا ضروری دا تا سے کوئی تو کنو دا عرب دی قریش دی ندید دا علاقے دا سینا جزید نمائی سینا دے طرف تا کوئی تو مصر دا طول علاقے دی تا معلوم علاقے دی بلکہ کم دے دا موسیٰ علیہ السلام نسبتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ندید دا غوضہ دا علاقے تو لے معلوم علاقے دی اور دی قومونے کی کم دیانا سزا سکل دا دا ما دے دا تاریخ بیان کرو کہ دا بنی اسرائیلی کی کم دیانا دا بادشان اس دے گے سو کالے حکومت کرو لیکن زواز آگے رسمی مسلمانان لکہ دا موجودہ مسلمانان رسمی مسلمانان بیانام مسلمانان دی اللہ ماشاءاللہ دا حسن مسلمانان دین تینا ہوتے ہیں پیغمبر دا نظبی پیروی تینا ہوتے ہیں اللہ دا حکم تعمل تے ہوتے ہیں توحید تے ہوتے ہیں سر سیدہ ہوئی شکست اوخو قومی خلق راغ اغا کافر اغیب علی بیس رازان ورکولی خو اغیب جکم دینا اللہ او حسل جدی قوم تو نرید ان نمن علی اللذین سدعو فی الارض ونجعل فرعون و حمان و جنود و ما کانو یحضرون خدای ارادہ اکرا خدا قوم اچتو او دا چکم دے چونکہ فرعون اور فرعون والت اغیب علی ظالمانو سزا دا عمل کی کم دے جزا دا عمل مکافات عمل دا حدیث ضروری دے نپدی طریقہ بانے کی کم دے تو دا فرعون تب تباکو او دا زعید کم کی تین رشپک سو کالا ارسی تا آغستی دی چنی آنے کی بلدان و کارونا بیتن آغستل دلیل ارسی تا آغستی دلیل کلی خوار کلی نبی تن رہا کی فا اللہ ما ہو احتل کارا مصاری فرعون بچکے یا مور بلتا تکلی را غلے دا زمانہ دا نبت صورت موجود ہے پا مکافات عمل بانے اے قریش ہو تاس کا منگ داوائی ہو کہ تاس کا زمان دا نبی کہ تاس الامین خطاب ہو کرے ہو کہ حجر اصد کے تاس یوبل وجہ اور یوبل مقتلہ ہم دی سری بچکری ہو دا سرے دے تاس کے اغراغ غرف دے نبی دے دا خدر خطاب پیش دے کرو خیدی پیش دے فاہی بانے سری فریش کی کم دے غجر آمال دے ندلتا کہ دا چونکہ دل کافر دی کنا منکر دی کہ پیغمبر ظالم نہ نزل تک سزا ہوئے انما تجزون ادا گیا کہ تم دی کنا دل تک عذاب ہوتے ہوئے عذاب بدلہ دا عمل بدلہ دا حصر کے مکافات عمل لے چونکہ دل کافر دی منکر دی نبل سے اصالہ رکے دی نشی نزل سے رضا خبر ہے کہ ہر عمل سزا دا اصلاف دا عمل سزا دا کہ تاسو سمالم دے گا نبی دا جن اور دو تیرے دا پیس کے چالے کا جزا دا عمال تستمر دا جن آخرت اوزو آخرت پہ گئے آخرت موجود ہے اور آخرت کے کم دیا نا جزا عمل بدل دا عمل خامل بد عمل دا خبر لا خامل خبر لا بد عمل بد عمل تا پہلی طریقہ بانے کے کم دیا نا دا کوئی طور بانے آگے تاریخ ماتا سے بیان کچھے اچانک جو موسیٰ علیہ السلام راغلے قوم اس دلیل شو خیرہ خل چرہ اس اجازت سے پتہ نہیں چاہے تو من مشاہران تو پتہ ہے کہ ہندوستان کے جکم دے کلے کے پیرنگی آگا اکڑا اور پیرنگی اسے دا وطن اس کے خودل ہوا رہی حالات دا فجور کی اور مسلمانان مخلے کوئی چیزی نہ کول دا تو پکان رکھتی مولانا عذاب عبداللہ کلام عذاب تکی رہا قاضی عظم جکم دے محمد علی جناز دے محمد علی جو ہر رضا تو جکم دے رفدہ پکان رکھتی اور ٹیپ کے کمرے کو پکانا اس کی ہوئی ہے ٹیپ کے کمرے کو پیرنگانوں سے لڑکولوں کی کوشش کرو نجات یہ کہ جب مسلمانوں کو کوشش کری کہ یہ پیرنگان لڑے کی نو دین میں سے مر گئی شو پیٹرول نہ پڑھنے کے والے آئے گاہ گاندھی مہدی یا ٹول پہ مر گئی شو نام کے کمرے کا دا مر گئی شو ٹول پہ جمع کی پیرنگان منگا لے جی کچھ کہ منگا ہر سمجھ کی کو حکومت پری دی پیرنگان منگ کرے پری کہ یہ منگا دیری مالم دیر دے پنا فریقم دیری دولتم دیر دے رسوخم دیری اس کے امنگ تپاری کی آگا جی تو لیو کانگرس کی مسلمانوں تو لیو کانگرس کی ایسے کتا سے رہے کتا کانگرس کی لیکن جم نبی سے صحیح و معاملے لیو خریف رواشی انداغی پتہ لگی مسلمانوں نے کہ پتہ لگی جو جو ہوئی دا اندی پھوٹیر تن دن لے دا دقا دقا غشے کی رہن مولی سے دا اندوستان نے کتم دے کل فارغ سے دیلی نا نا آگا ہجے تو کہ کابل تھا بدل خبر تجربه نه و چه ما امان الله حکومت باران لاندی باران نگان بسکو پرنالی لاندی سر امان الله خانو افرزاد و یورپ یورپ ولو کنه نهان تجربه خدا پس سمان و حتل خرجی و چنه و چنه افتگاه و چه باید تاثیر گی از دن تکی پر قرآن عمل نکی گی سر حسن کی گی رتول با یوشیو اندوان پچه دید اندوان و روی یه اونی دلا مسلمانان و نبیت نگه یه جیبا سیده زیزان لگه به پاکستان که به یوشه پا دیتا که یوشه که پا مسلمان زن لگه قوم لگه تس خدا جدی که لگه تب که پا اندوانو که حدوم رکده یا تفکیر گینا زن لمل که لگه پاکستان پا دی مویا جا حس ده مدا زیزان خلاف که لگه رو یا اوشو دا پردیب زی جدا شو دا زاوی غرائیه به اندوان آقا تنگیلی و دا غی آقا چی کم زین و آقا اصلا غرائیه که فی معاملات که فرق خم آدمه نمبر صحیح تو پتہ ہے کہ نبی اللہ ہندوستان کا پاکستان کی کمزور رہ گئے ہوئے تھے بدق دق بدل ایسا بنی ہے کہ مسلمانوں کے کہنے نے یعقوب علیہ السلام کے سرے کو خاندان یوسف علیہ السلام کا تھا چلا گیا تھا ان کے غیر حکومت یوسف کے تبدیل مسلمانوں کے بنی اسرائیل کے دق اگر یہ بڑا انعام مسلمانوں نے شروع نہ تو کہ کیا نہ نے دیگه ظلم نے شروع کو چھیے رہے الکان دے لو قتل ہو لو لہڑی لی بربریت نور خدا پاک نہ بغیر سے اصل کے کفر برداشت کی شرک کفر ہے لیکن ظلم پر انسانیت کے رکھے برداشت دیا نے کیا نہ دعوت اللہ تعالیٰ جو کم دینا تھا حالات جو کہ موسیٰ علیہ السلام جو کم دے گا غیر فکرے نہ پاغی کر لے سو ہے رب عراق حجرت ہو تو بیا مدین تلال پاہے کہ اسے اے رب السلام صلی اللہ علیہ بچی و سردی والے کوئی توٹا اور کوئی توٹا دلیل کے لئے تو پیش گئی کہ غتل غیر تو کہ وہ کوئی توٹا نہ مضامین روان دی اصل کے دلائل دی دا وہ قسمیر ہے وطور قسم دے کوئی طور دا قسمی الفاظی کہ جزا دا عمل سزا دا عمل دا عمل اغا عذاب لازمی دے شاہ بیارے بتا تو اگر بنی اسرائیل تم رو ضعیف ہو آخر کار جو کم دے فرعون تباش ہے اور دے آغیل خدای شریعت موسیٰ علیہ السلام علیہ ورکو آغیل بی علیہ فلسطین تا دوتا کل قسم تلہ رو آغیل کی موس دعوید علیہ السلام علیہ سلمان علیہ السلام اگر بدلی کنا حالات بدلی جبید آراشی کہا جی کم نے خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل لیتے ہیں دخل زان دے بدلولی کو کوشش کی نہ حالات بدلی گیا شیر مالا نراضی قرآن آیات پہ گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اللہ نے یہ قوم حالات اگر پہ رہے نہ بدلی کی کوشش قوم پہ خلو نکی تو حالات پہ زمان بدل شی رضی مطالب شیر شیر ہم دیتا ہے تو کہا جاتا نظارہ حالات جب بنی اسرائیل بیائی میں نبی موسیٰ علیہ السلام پہ رہی ہے کہ انہیں رقبل نبی پہ رہی ہوگا نظر نبی پہ رہا ہے کہ اتبیا بادشاہت میرا شروع ہو رہا ہوں دل تکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پیش کو نالکہ دعا نبی دے رضی خبر رومان ہے جب درہ نظر کی خدا ہے کہ دنیا میں خوشی ہے وہ خیرت میں خوشی تو کہ جدہ میں کہ اللہ حسنہ سے نکل ہو کر ابراہیم علیہ السلام آجا آر وقت دکی ہوئے بایتنے لیکن جب تیارے کو اللہ تعالیٰ کی طرح خلقان دعوت درہ کے براہ دیکھے تھے اللہ علیہ چکان نہیں گروہ بیٹھی حل تک یہ پیار تو نواب دیا کہ اللہ تعالیٰ براہ دیسے ہو کے رجوع کہنا تو یہ لانو کا فعظن فی الناس تو یہ علیہ کا راضی ہے کہ خدا کور جو تواب کے طرح تصویب و ربیت المعمور و تبریج اور وحد کی دس وقت نہیں کی راغنہ تواب نکی گی راغنہ عبادت نکی گی راغنہ اس نبوری خلق کہ اس تبور شپکش لیدہ انوار پوری گی حضرت اللہ شریف باندھے اتقسیم نہیں پچاس پچالیس یا دیر دیر رسول مجھے وجہ نہ مجھے مضمون دے دلائل دے قد قسی گی جا یعنی عذاب دے عمل دل تک ایک عذاب دے کہ منکر دے قوم منکر دے مجھے کوئی طور ہے تو بدلی کر کہ ایک مسلمان دے نبیہ ہوئے کہ خبر پر بلد طریقہ سے اللہ خدر کوئی طور دے کہ کوئی طور کے انقلاب آخر لے کا نام آخر قوم مچسر ہے کہ اگر ضعیف ہو کمزوری اور آن کون تبا شئی کہ ہم لوگ تبا قدار ہو شکو اور ان قلاب آگا جی قیامت سام آدھے پتہ سوئی تو وہ پورے دلیل کے پیش تو قسم دے پر کوئی کوئی تور بانے ہو کتاب مرسول نہ ہو کتاب لکلی شئی یعنی اسمانی کتابوں نے سمر سے صحیفی دی ہو لکلی شئی دی تاکہ یہ تولے کی جگہ اعمال دے بدلد عمل مکافات عمل سچی کئی اغید نتیجہ برازی دا مسلمانانو او جرا زید آنور دنیا کی اخلی کفو کفار و مغتی خو او غلط آخر سے مختصر آخر سے او کتاب مسئول او کتاب مسئول لکی لکلی تو ہوئی کنل لکیو او دا آخر کتاب لکلی شوئے فیرق منشورن کاغذ میں کاغذ میں ادا دو سے سرمن بیٹے رہ باری کے اکڑا آخر کی آخر او خادا ہی هغه چې کوم ځای هغه کې هغه پاتې کېږي باقي پاتې کېږي هغه اوسه ولیکلی دي که نه که ډېره باری که د کاغذ باندې باری کوي چې په هغې کې باندې کوي چې هغې مضبوطه وي باقي پاتې کېږي هغه دا هغه کتاب ورته پاک لیکلی شي پاک هغه کور کې یعنې هغه کې ول بیت المعمور او دا ډک کور نو ای خلقه ای کړی شو تاسو چې مخالفت کوی نو دا کور چې ډک دی هر وخت عبادت کړی دی مخلوق دا تاسو نکړی نه یو کړی دا دې لپاره یو کړی تین تر تین سو سر بوټان تاسو کړی دا توحید دپاره یو کړی او تاسو دا فخر په سړی تاسو دا مزید پسې دي د ټولو خلقو تجارتونه چې کوم ځای نه هغه تاسو هلته هر څه چمکاوړي په بیت الله ولاړی کنه په دلیل کې بیت الله شریف دا کور بیت المعمور کې شو دا ډک کور د خلقو والسقف المرفوع هذا هو شت شته وكذا هو شت شته برا نقول بخارات راجي في سمندر باندي في سمندر كي جكم جاتا هو بخارات راجي على لاجو بارا جكم جاتا وجيه سو پشه جل كي بياب باران نوري كي نزا كي سمندر باندي بخارات راجي برا اسمان راو باران نوري لتاس بس كول هذا هو شت شته كي بتا سو باران نوري او دي سمندر كي سمر مخلوق وشي ازا پا كي خاتي جي نوري ولنا ہے دمر نمکین دے دمر وغیرے یا پچھے فاکی جیمنا اگر سمندر کمی گی ہوئے نا اگر پچھے خشک ہوئے نا روڑی دری ہی شروع بری یہ ہی صحیح کہا دارے سے کل آخی اللہ تعالیٰ سانی وستخف المرفوع اور دا چت اچت ہے چفان والبحر المرفوع اگر سمندر کیا موجی ہون کے ہے دا سمندر دا موج چی ہوئی دا موجی ہوئی اور اروخی چکا یا غیر کلا یا اور کلا یا اور کلا اگر دریس دیو جو بھی نگر سوچ کا ستحفظ دین توحید دین پا دے کہ اعمال دا سوچے جتا سال لے آگے بدلہ نہیں قدر کی خدر کی اب رسول اللہ فرمائی کی گورے دا 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 دلائل دی قسم اللہ دلائل دی یا دا بدوان نہیں رہا سارا کی کدر دی دا عرب ہے اگر نگر تا پوزو کہ وہ لکھا بے خدر پر وجود بانے تا توحید بانے صدر ہی لینا پسے بہتا ہے نا پسے رواغ سے رواغ پسے وہ اب بانے دلالت کئی کہ پذیلار اخ کرے رہے عدل کا اخ موجود دے سادہ جواب یار کو میرا کل کائنات ہے پدی جگہ سے خی دا پدی دلیل دے جدا اللہ لکھا جائے کہنا اللہ پیدا کری خالق اللہ ہے پدی کو کافر دے منکر دے انتی سر پدی پر کائنات خبری گئی تو مسلمان آئے نبی بہت رب بل کری سے خبار کو رہا کہنا پہ تو رحیم بانے کو رہا ہاں انہ عذاب رب دے دون انتے عذاب دے عذاب دے کہ منکر دے کہنا اگر مصافات عمل یا جزا عمل ہونے عذاب ہوئے عذاب در افتا کی کم دے لواقع یقینا واقع کی جن کے لئے بلا شک واقع کی جن کے لئے نقی نشانی ہوتا اکولے کہ دے نقی دے دلوی قیامت بڑے خان اور معلوم مجھتے نبوی دے لگا دافعوں سے دفقون کے کلوی نشاندہی کئی یوم تمور السماء و مورن اگر وقتی چی اچھی لی اسمان دے گرزنی ہوندے شلکو یوگری اگر البانی بھئی و تصیر الجبال سیرا او وابولی زولی شکرنا سیرا چی تسنس دریہ دریہ بشی نفلو علین یوم ایدن المکن و دق ربانی بتبادی و بربادی دے جزائے اعمال دے منکرین و دے دروجن کون کو جو پیغمبر کو آدھ کر آئی آئیو دا دا ہے الذين دعوا ثاني هم في خوض يلعبون يدي غفلة الشغل كي بفادي الشغل كي يلعبون بلبو كي لغاك يدخل عمل ده جزاء ده لغاك كم لينو خيال نكاتي جزاء عمال خيال نكاتي يوم يدعون الى نار جهنم دعا او خطوزان پا اخر الباني كي دي برا رأو بني شي پا زور باني پا ديكو باني روز جهنم تا دعا خط ديكو سا پا زور بيا ولي اور کہے کہ ہاں یہ نار لتی دا ہو او دے کر کون تم یا تو کر دیون کہ وہ تا کہ درو جن کو کلا اٹھ ہجری بارے کی مکہ فتح ہوا ان دا کی کم دے جزا اعمال منکر دی عذاب ولا مقرر تو رال اسی کے لے سر ہو کہ یہ شریف رو شریف رو کر سکیں نو حضور دے ہوئے موسی علیہ السلام کے کم دے دس سال فرعون بارے انہی دل اخر کار شریعت و تو ورک آخری کے بعد چاہاں کہا جو دعوی علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پیدا شو پکے جزا دا عمل اسو کئی عمل اگر مکافات عمل اگر ضروری دے اگر مخارے لازم دے انتا اتعذاب دے کہے جو دیکھو منی نہ کرنے رہو دے خبر قرآن کئی قرآن نہ منی نبی کئی آنہ منی ادو جن آزاد ہوئے یعنی مکافات عمل لے جاتے گئے خالی اس اللہ جگوئے دا حضور بانے بڑی جہنم تا پیغشی و تبگو جدا دا پیغمبران کو واسطہ جتا سوینا کے در جدا عمال دا اب سحرون آیا ندا آیا دا اس سحر دے اما انتم لا تبصرون یا تاسوران دے ایگی نینا تو ایسا دے اوفو جی کم دے گا نا اوفو اوفو اس لوحا داخل شہ دے جہنم تا تفجیر تا سبرو کے چیخ پکار اوکے سبرو کے اولا تفجیرو یا چیخ پکار سبر مکہ ہے سلام علیکم برابر انا پتا زبان دے انما تجزونا بے شک یقیناً تا سبر دردر کولیشی ما کنتم تعملون دا موجود ہے موجود ہے کہ کم عمل تا سب دنیا کے کو دا غیر سزادا دا تا سو ارسوالی گری دی دل تکی جسو یو کلی تا سر یہ اپنے ساتھ انگار لاتے ہیں ایک بار ہوئی دا وہ تا سر ہو دے من سر ہو نو تا سر ہاں لوگوں جو کرے کہ جو مکافات عمل نہ من کرے سزا عمل نہ من کرے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء دعاء بإخلاصك من غيثه ومستعلمين غيثه وخوف أسيب وأذانك من كلي من حاضري كلي دعاء بإخلاصك اللهم اغفرتنا في ذوقي أدين نيسان خلق دين نيسان غير بين نكتر خاموش إنسان ورونة دين قديم الشران إخلاصة دعاء اللهم نازل الإحسان كي قرآن دغنا بعض كي جزائے مال نہ ذکر خیر ہو شنو خدا عمل ہو کر اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرے.